Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Сьогодні почала працювати Верховна Рада, і перше, що вона зробила, проголосувала за законопроект депутата Зарубінського про підвищення соціальних стандартів. Перший віце-прем'єр Олександр Турчинов заявив з приводу ухвалення цього законопроекту.
Це системна антидержавна робота, скерована, я підкреслюю, на повну дестабілізацію фінансової системи України. Тому що у випадку незабезпечення цих грошей, їх треба виключно забезпечити за рахунок емісії. Це може остаточно знищити гривню.
З Турчиновим не погоджується заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов.
При том, когда правительство заняло Международного валютного фонда только порядка 90 миллиардов гривен, и при условии, когда Тимошенко говорит, что бюджет выполняется, это не те суммы, о которых сегодня нужно бить такую тревогу и рассказывать, что караул, все провалилось и все пропало.
Відомі економічні експерти України вже так схарактеризували сьогоднішнє рішення Ради: ведмежа послуга людям, вкрай невдале і велика авантюра. До кінця ще нинішнього дня «Нафтогаз України» в повному обсязі заплатить «Газпромові» близько 400 мільйонів доларів за спожите паливо. Про це заявив речник НАКу Валентин Землянський. Тим часом у секретаріаті президента наполягають на неодноразово озвученій власній тезі. Фінансовий стан «Нафтогазу» катастрофічний, а його перспективи невтішні. Представник президента з енергетичних питань Богдан Соколовський заявив сьогодні.
Знову будуть залучення коштів, чи це буде кредитування, чи це за рахунок ОВДП, чи будь-якими іншими схемами. У всякому випадку це перекладання з нашої бюджетної кишені до іншої кишені, з якої треба заплатити назовні.
Заявив представник президента. Міністерство освіти і науки за дорученням прем'єра перевіряє достовірність диплома про вищу освіту в колишнього заступника голови секретаріату президента, а тепер заступника голови Служби безпеки України Андрія Кислинського, який нібито закінчив ІСТФАК Київського університету. Із проханням перевірити диплом Кислинського звернувся раніше заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Москаль. Згідно з офіційними даними Київського університету, Кислинський ніколи не навчався у цьому вузі. Вашингтон і надалі чекає від Пхеньяна підтримки в процесі повної денуклеаризації Корейського півострова. Так представник Державного департаменту Сполучених Штатів Іен Келлі прокоментував недавню заяву лідера КНДР Кім Чен Іра про можливе повернення Пхеньяна до переговорів із ядерного роззброєння в шестисторонньому форматі з представниками Сполучених Штатів, Росії, Південної Кореї, Китаю і Японії. В Ірані спеціальна урядова комісія з нагляду за діяльністю ЗМІ ухвалила рішення про закриття трьох опозиційних газет. Турецька поліція застосувала сльозогінний газ та водомети, щоб розігнати сотні людей, які зібралися на акцію протесту проти конференції Міжнародного валютного фонду в Стамбулі.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 6 жовтня, програма «Свобода». Сьогодні перед мікрофоном я, Людмила Ванник, і вітаю всіх-всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі – закон про підвищення соцстандартів. Багато галасу даремно?
Закон про підвищення соціальних стандартів. На меті немає ніякого підвищення соціальних стандартів.
Якщо народ це готовий хавати, то, в принципі, народ заслуговує таку Верховну Раду і таких лідерів.
А що ви думаєте про додаткові навантаження бюджету? Чи витримає він? Почуємо і експерта, і ваш голос на свободі.
Як менше будуть розкрадати, так як вони крадуть пароходи і заводи, то витримає.
А про що говорять у Харкові міністри закордонних справ України і Росії? Буде пряме включення і про все це більше в нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ріо-де-Жанейро!
Свобода сьогодні.
Попович, ми якби варились в одному котлі десь так паралельно, але не тісно.
Це «Свобода сьогодні».
Що стосується Путіна, Медведєва і...
Це Фрейд.
Абсолютно.
Ваш дідусь Зігмунд Фрейд.
Можна ли б собі представити, щоб кури могли бути патріотами в цій фабриці?
«Свобода сьогодні».
Siamo circondati nella politica e, ahimè, nella televisione da troppi farabutti.
Zion forever sarà.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Отже, «Свобода» сьогодні. Процес підвищення соціальних стандартів рушив з місця. Розблокована Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, згідно з яким мінімальну зарплату та мінімальний прожитковий мінімум мають підвищити вже з листопада. Щоправда, і дата, і розмір можуть змінитися під час повторного читання. В парламенті багато тих, хто вважає, що до остаточного ухвалення цей закон може не дійти або дійти в дуже зміненому вигляді. За подіями цього парламентського дня у Верховній Раді спостерігав наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Попервах депутати мало вірили в те, що Верховну Раду вдасться розблокувати. Порозуміння вдалося досягти завдяки скасуванню постанови про голосування підняттям рук. У підсумку депутати проголосували за законопроект про підвищення соціальних стандартів, розроблений лідером фракції блоку Литвина Олегом Зарубінським. Згідно з документом, передбачено встановити мінімальну заробітну плату з 1 листопада цього року у розмірі 744 гривні замість теперішніх 699. Також парламент ухвалив за основу проект постанови про скорочення зарплат працівників органів державної влади та вирішив направити вивільнені кошти на підвищення розмірів соціальних стандартів. Тим часом в уряді засудили таке рішення. Про це на брифінгу в парламентських кулуарах заявив перший віце-прем'єр Олександр Турчинов.
Закон про підвищення соціальних стандартів на меті не має ніякого підвищення соціальних стандартів. Йдеться про те, що в випадку остаточного прийняття цього закону і підписання його президентом може бути повністю зруйнована фінансова система нашої держави.
Представники фракції партії регіонів категорично не згодні з урядовою оцінкою ситуації, каже депутат-регіонал Ярослав Сухій.
Це все лукавство, це все цинізм, це все лицемір'я, тому що ми бачимо постійні голослівні обіцянки або обіцянки предметні про те, що я підвищу зарплату вчителям, я підвищу зарплату там ще комусь. Виникає питання, а інші категорії бюджетників?
Натомість депутат нашого українець Павло Жебрівський скептично налаштований щодо перспектив подальшого розгляду законопроекту про підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.
І регіони, і Білту, і Литвин розуміють, що в другому читанні чи в цілому приймати такі закони не можна. Але вони лапшу на вуха людям вішають і вважають, що на цьому можна відпіаритися. Це все просто не буде виконано нічим і ніким. Якщо народ це готовий хавати, то, в принципі, народ заслуговує отаку Верховну Раду і таких лідерів.
На думку позафракційного депутата Тараса Чорновола, до другого читання і остаточного затвердження законопроект буде суттєво видозмінено.
Незадоволені, до речі, в залі тим, що в першому читанні пройшов сам закон, практично всі. В першу чергу самі ж регіонали. Я думаю, що другого читання там буде пропрацьована система взаємно, очевидно, узгоджена між кількома фракціями. Буде внесена ціла куча серйозних поправок. Можливо, будуть прийняті деякі, які міняють серйозно зміст документу.
Сам автор законопроекту Олег Зарубінський не захотів говорити про труднощі подальшого розгляду документу.
Є час для внесення пропозицій. Є, я сподіваюся, фахова робота членів профільного комітету. Є потім постатейне голосування в Верховній Раді. Не псуйте мені наперед настрій.
Повернутися до соціальних стандартів Верховна Рада має вже найближчим часом, адже депутати ухвалили рішення скоротити процедуру розгляду закону про підвищення соціальних стандартів з 2 тижнів до 1. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А як, на вашу думку, чи витримає бюджет додаткові навантаження, підвищення пенсій і соціальних стандартів, запитав кореспондент Радіо Свобода перехожих на Хрещатику, і ось що почув у відповідь.
Вижити за ту пенсію, яка є, неважливо. А бюджет зможе, якщо буде працювати Рада, а не між собою ссориться все
время. Це не підвищиться, це інфляція буде. Треба все повищення робити, ув'язувати з усім бюджетом, з балансом. Бюджету не вистачить. Це популізм. Це люди хочуть перед виборами покрасуватися.
Люди хочуть, щоб була зарплата гарна. І немає у нас грошей.
Де гроші у державі дуже багато є. У них на всіх вистачає все, що вони привозять, симпозіуми, пленуми. Це ж мільйонні гроші, вони платять, откуда це зберуть гроші.
Як менше будуть розкрадати, так як вони крадуть пароходи і заводи, то витримає.
Ні, тому що мало грошей, тому що багато виплат. Ну що робити, не блокувати, почекати, поки пройде криза. Ну ще півроку.
Я не знаю, але мені здається, не витримає, ну і люди так не можуть жити.
Для цих правителів нічого не зможуть.
А зараз у «Свободі» сьогодні слово експертові. Я запросила до розмови голову Всеукраїнської асоціації політичних наук, доктора політичних наук, професора Валерія Бебека. Пане Бебек, ось ми щойно почули думки перехожих з приводу того, наскільки можливе підвищення соціальних стандартів. На початку почули думки депутатів, чули, що перший віце-прем'єр Олександр Турчинов називається популізмом. А на вашу думку, чи це реально, чи все ж популізм?
Я думаю, що це дійсно популізм. І справа не в Турчинові, а популізм в діях уряду і популізм в діях парламенту. Ось головна проблема. Насправді, як на мене, то треба було б не чисто механічно кожного разу постановою чи законом піднімати оцей мінімальний рівень заробітної плати, а треба просто прив'язати індекс інфляції і виробити просто коефіцієнт, що піднялось на 10% ціни, скажімо, середній кошик споживчий. На ті ж самі 10% мають бути підняті пенсії, заробітні плати у державних службовців і так далі. І тому не буде кожного разу оцих блокувань трибун, не буде якихось дебатів. Є механізм, який все це діло відпрацьовує. А перекидати з однієї статті в іншу гроші, з однієї статті бюджету в іншу статтю, я маю на увазі, думаю, що це некоректно, це порушення, до речі, бюджетного кодексу.
Пане Бедик, ви ось згадали про блокування парламенту. Відомо, що партії регіонів вже довгий час блокувала роботу Верховної Ради і вимагала, власне, в першу чергу обов'язково ухвалити закон про підвищення соціальних стандартів як передумову для зняття блокування. Ось сьогодні блокування зняли. Як, на вашу думку, довго протримається це розблокування Верховної Ради?
Думаю, що ненадовго, бо насправді ідуть вибори президентські. Уже 19 жовтня стартує виборча кампанія. Відповідно, я думаю, що будуть різні приводи, різні ситуації створюватися в парламенті і навколо нього в контексті президентських перегонів. Соціологічні опитування останніх, так би мовити, тижнів і місяців свідчать, що більшість населення не підтримує блокування парламенту як форми внутрішньопарламентської роботи. То я думаю, що регіонали просто на це прореагували. Натомість уряд Юлії Тимошенко, якому потрібен працюючий парламент для того, щоб затвердити бюджет і для того, щоб організувати президентські вибори, вони пішли на певні поступки, тому що Юлія Тимошенко дуже хоче бути президентом, а якщо гроші з бюджету не будуть виділені на президентські перегони, тоді взагалі ставиться під сумнів вся президентська виборча кампанія. А тут ще є рішення Конституційного суду, який окремі конституційні положення не визнає. Тобто тут іде і фінансовий удар по президентських перегонах, і політико-конституційний. А цього Юлія Тимошенко, звичайно, допустити не може, бо дуже хочеться.
Нагадаю, такою є думка гостя нашої сьогоднішньої програми, доктора політології Валерія Бебека.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
З вами «Свобода» сьогодні. Майже три години тому у Харкові розпочалися переговори керівників зовнішньополітичних відомств Росії та України. За два дні Сергій Лавров із Володимиром Хандогієм мають порушити низку питань щодо непростих відносин між двома державами. В порядку денному керівників МЗС України і Росії обговорення стану і перспектив подальшого розвитку міжрегіонального співробітництва між прикордонними областями двох держав. Голови МЗС Росії та України узгоджуватимуть спільні підходи до вирішення актуальних поточних питань прикордонної взаємодії, а це облаштування пунктів пропуску вздовж державного кордону між Україною та Російською Федерацією, розбудова міжнародних транспортних коридорів, спрощення митних і прикордонних процедур при перетині кордону мешканцями прикордонних областей. Окрему увагу буде приділено питанням договірно-правового оформлення державного кордону між Україною та Росією, перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. З нами на прямому зв'язку із Харкова кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук. Вітаю вас, Назаре.
Доброго вечора, Людмила, доброго вечора.
Отже, які питання вже на цю хвилину встигли опрацювати Володимир Хандогій із Сергієм Лавровим?
Тільки не завершилися вечірні переговори голів МЗС. Вони обговорювали всі питання, які ви перелічили, але я дуже хочу зупинитися ось на якому дві сторони, і Росія, і Україна, вважають, що замало наразі є пропускних пунктів, і їх треба негайно збільшувати. Ну, власне, що в 2007 році керівники прикордонних регіонів говорили про цю проблему, і їх треба ще облаштовувати, щоб вони відповідали європейським стандартам. А також порушували питання взагалі два міністри, виконувач обов'язків міністра МЗС Володимир Хандугій та його російський колега Сергій Лавров наполягають, що ці переговори є над політикою, і вони хочуть говорити конкретно про проблеми України та Росії. Людмила?
Назаре, а чи можна говорити ось на підставі сьогоднішньої зустрічі про якесь потеплішання українсько-російських взаємин?
Так, на Україні голови МЗС зустрічається вперше після серпневих листувань Медведєва та Ющенка. Втім, як зазначають голови МЗС, їхні дипломатичні відносини на вищому рівні, і вони не стосуються цих скандалів. І, власне, порушували питання, а чи скоро призначить Російська Федерація, утвердить Михайло посла Росії в Україні Михайла Зорабова, на що Сергій Лавров сказав, що він готується стати повноправним послом, і все ж таки незабаром зустрінеться Дмитро Медведєв із Віктором Ющенко. Принаймні, голови МЗС переконують, що їхні стосунки на найвищому рівні. Людмила?
Дякую. Назар Ковальчук на прямому зв'язку із Харкова. Нагадаю, що сьогодні лише перший день переговорів керівників зовнішньополітичних відомств України та Росії Володимира Хандогія та Сергія Лаврова. Завтра про все, що буде відомо, ви зможете дізнатися і в наших програмах, і на сайті radiosvoboda.org. З вами «Свобода сьогодні». Далі у нашій передачі ми перегорнемо міжнародну сторінку. Сполучені Штати визначаються зі стратегією своєї зовнішньої політики.
This is not by any means a stopping point. There is much more to be done. We expect much more.
Погляд на бізнес в Україні президента Торговельної палати Сполучених Штатів.
We see a lack of predictability and stability. That is a fact of the matter for any country that's going through these types of transitional problems.
Список нобелівських лауреатів поповнили фізики.
This year's Nobel Prize in Physics is awarded for scientific work that has built the foundation to our modern information society.
Про це далі у передачі, а по закінченню буде ваша свобода.
Медики кажуть, що альтернативи щепленню немає, але батьки занепокоєні, як робити щеплення так, щоб не завдати шкоди своїй дитині. Ми сьогодні запросили до нашої студії двох фахівців – Федіра Лапія, лікаря-імунолога-інфекціоніста, і Ганну Горбань, колишнього головного педіатра України, а тепер головного педіатра клініки дитячого здоров'я доктора Богомольця.
Батьки повинні мати абсолютно всю інформацію про щеплення,
про ускладнення, треба тут використовувати.
Фахівці дійсно наголошують на тому, що відмова від щеплень буде призводити до зростання захворюваності на ці хвороби і, відповідно, буде зростати дитяча смертність.
Так вважають фахівці. Більше про це ви почуєте у передачі «Ваша свобода». Сьогодні її веде Ірина Штогрин, і повтор цієї передачі через 12 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
З вами «Свобода сьогодні». Сполучені Штати визначаються зі стратегією своєї зовнішньої політики. Свою позицію щодо курсу держави виклали держсекретар США Гіларі Клінтон та міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс. Курс пані Клінтон оглядачі називають м'яким, в той час як пана Гейтса охрестили важковаговиком. Між тим, на засіданні у Вашингтоні обоє політиків говорили в один голос про найбільш хвилюючі для Сполучених Штатів питання, а ними є ситуація в Ірані та в Афганістані. Розповідає Ярина Матвійчук.
Чи перегляне Барак Обама стратегію війни в Афганістані? Обговорення цього питання домінувало під час дискусії щодо зовнішньої політики США. Гіларі Клінтон трималась позиції, що президент повинен продовжувати вже почату лінію війни, знищити Аль-Каїду. Водночас, на її думку, щоб досягнути цієї мети, президент Обама має переглянути тактику і стратегію війни. Шеф Пентагону Роберт Гейтс підтримує цю позицію, однак при цьому, зауважує він, варто враховувати заяву нового командувача Збройних сил НАТО в Афганістані генерала Крістела, який називає ситуацію в цій країні значно серйознішою, ніж вона була ще півроку тому. Напруженості Афганістану додали ще серпневі президентські вибори. Лише уважно зваживши ці дані, президент Обама має ухвалювати рішення щодо американської стратегії в цій країні, каже Роберт Гейтс.
Being willing to pause, reassess basic assumptions,
бути спроможним зробити паузу, переглянути свою самовпевненість, ще раз проаналізувати і лише потім ухвалити рішення, враховуючи важливість цього питання. Я вже казав, це, можливо, одне з найважливіших рішень, яке він ухвалить за час свого президентства. Це мені видається цілком прийнятним.
У центрі обговорення стратегії афганської війни запит генерала Маккрістела направити до Афганістану додатково 40 тисяч військових. Це при тому, що з початку війни в 2001 році до цієї країни вже надіслали 60 тисяч військових. Наразі Обама має жорстку опозицію своєї партії в Конгресі щодо цього питання. Коли обговорення торкнулось теми Ірану, Гіларі Клінтон висловила задоволення результатами зустрічі постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччини щодо іранської ядерної проблеми минулого тижня у Женеві. Вона назвала прогресом те, що Іран дозволив представникам МАГАТЕ провести на своїй території інспекцію заводу зі збагачення урану в місті Кум, погодився збагачувати уран в Росії, і також те, що іранська делегація погодилась зустрітись ще раз із міжнародними представниками Гіларі Клінтон.
We think that on those three big issues.
Ми вважаємо, що це була результативна зустріч по всіх трьох питаннях, але, як сказав президент, я та інші з цим погоджуємося, це в ніякому разі не кінцева наша мета. Ще багато чого треба зробити, ми очікуємо значно більшого.
Щодо реакції США на перемогу Махмуда Ахмадінеджада під час президентських виборів в Ірані, коли іранці масово протестували проти переобрання його президентом, спостерігачі заявляли про масові фальсифікації, а США привітали Ахмадінеджада з переобранням, то Гіларі Клінтон заявила, що Америка завжди підтримувала демократичні цінності іранців. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Відкриваючи бізнес в Україні, інвестор потрапляє у незвичну ситуацію. Він повинен досконально орієнтуватися не тільки в економічній, а і в політичній ситуації. Щоб мати успіх у бізнесі і успішно просуватися на українському ринку, інвестор має бути у темі політичній. Про це кореспонденті Радіо Свобода Богдані Костюк розповів президент Торговельної палати США Хорхе Зукоскі. Щоправда, нині палата об'єднує компанії, що представляють не лише американський бізнес, а й провідні міжнародні корпорації і компанії провідних держав світу. Хорхе Зукоскі далі.
The American Chamber of Commerce in Ukraine represents leading strategic investors.
Торговельна палата США представляє в Україні провідних стратегічних інвесторів із 50 держав світу. Тож насправді ми перетворилися на міжнародну торговельну палату, яка працює для поліпшення економічної ситуації в Україні, яка сприяє відкриттю українського ринку іноземному капіталу. На сьогодні ми співпрацюємо не лише з українським урядом, а й з урядами інших держав, з міжнародними корпораціями. Тож я відповідатиму на ваші запитання як представник міжнародної ділової спільноти.
All business community sees. We represent a vast majority of the total foreign direct investment in the country at this point.
З якими проблемами стикаються члени палати за умов фінансової кризи? І як бачать українську ситуацію іноземні інвестори?
We see a lack of predictability and stability. That is a fact of the matter for any country that's going to...
Ми бачимо відсутність передбачуваності та стабільності в Україні. Подібне відбувається і в інших державах, які йдуть таким самим шляхом трансформації економічної системи. До того ж, фінансова криза сильно вдарила по Україні. Ми уважно спостерігаємо за тим, як український уряд працює з міжнародними фінансовими організаціями, Міжнародним валютним фондом, Європейським банком реконструкції та розвитку, Світовим банком. Співпраця України з цими поважними інституціями – це сигнал, які галузі української економіки потребують інвестицій. Водночас розвиток подій у державі свідчить, що ми напередодні чергового політичного розвою під назвою президентські вибори, які заплановані на 17 січня наступного року.
Торговельна палата США є активним учасником Ради інвесторів при Кабінеті міністрів України та консультативної ради з питань інвестування при президентові України. Будь ласка, окресліть діяльність членів палати у цій галузі.
We consult the President's administration, the Verkhovna Rada, as well as the
Cabinet. Ми консультуємо і президентську адміністрацію, і Верховну Раду, і уряд України, окремі міністерства і групи експертів. Йдеться перш за все про надання експертної допомоги на підтримку приватного інвестора, українського та іноземного. Ми брали участь у розробці проєктів законів щодо регуляторної політики, щодо підтримки приватного капіталу та тарифної політики. Для нас велика честь співпрацювати у цій важливій галузі з українською елітою і міжнародними фахівцями. І надалі, як би не складалася ситуація в Україні після 17 січня, ми готові працювати з українською владою і відповідними інституціями.
Горхе Зуковський повідомив, що у планах торговельної палати США зустрічі іноземних інвесторів з українськими урядовцями для визначення ключових напрямків співпраці. Йтиметься знову ж таки про законодавчу і регуляторну сферу, як запоруку для нормального функціонування іноземного бізнесу на українському ринку в українських реаліях. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З вами Свобода сьогодні. Цей тиждень Нобелівський. Вчора оголосили імена медиків, а сьогодні стало відомо, що троє вчених розділять Нобелівську премію з фізики. Половина премії дістанеться громадянинові США і Британії, родом з Гонконгу, Чарльзові Као, а американець Джордж Сміт і громадянин США і Канади Віллард Бойл розділять другу половину. Першого вченого нагородили за визначальні досягнення в галузі оптоволоконного зв'язку, а двох інших відзначили за створення напівпровідникових світлочутливих матриць, які стали основою цифрової фотографії. Представник Нобелівського комітету Джозеф Нордгрін повідомив сьогодні у Стокгольмі.
Результат відзначених сьогодні академією досліджень настільки очевидний для кожного. Я маю на увазі повсякденне життя, те, наскільки легко ми контактуємо один з одним завдяки сучасним технологіям, обмінюємося інформацією. Ще 20 років тому нічого подібного не було.
Сума Нобелівської премії цього року в кожній номінації складає 10 мільйонів шведських крон, близько мільйона євро. Завтра в шведській столиці назвуть лауреатів Нобелівської премії з хімії.
Science. Наука.
Бучицька районна рада Тернопільщини вимагає передати у Бучич усі твори видатного світового скульптора Йоанна Георга Пінзеля, який митець створив для архітектурних ансамблів міста. Районні депутати звернулися до перших осіб держави з проханням заборонити вивозити твори Пінзеля, які походять із Бучича в Лувр. У Львові готують експозицію скульптур у Францію. А з подробицями львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Після Львова Бучич є другим містом в Україні, де найбільше вціліло скульптур видатного Пінзеля, де жив і творив свої унікальні дерев'яні твори, митець якого порівнюють навіть з великим Мікеланджело. У Бучичі налічується 14 його творів. Бучицькі депутати звернулися до представників різних гілок влади, зокрема і Генпрокуратури, щоб у Бучич повернули твори митця. Мова йде про цінні речі, які були вивезені із Бучича у 1971, 80, 93 роках у Тернопільський обласний краєзнавчий музей. музей. А це фігури святих Франциска Борджіа, святого Вікентія, чаші, царські ворота, фігури алегорії і святого Товія. Цінності депутати хочуть повернути у церкву і в костел, а умови для зберігання обіцяють творити. Рішення депутатів зумовлене тим, що неодноразово високі люди мистецтва з Польщі намагалися вивезти якусь з робіт Пінзеля. Твори геніального митця зникли з костелу у Буданові Теребовлянського району. Їх вивезли у Польщу. А 5 років тому у Бучачі під час реставрації ратуші впала статуя Феміди. Тому нещодавно фрагменти 2 скульптур Пінзеля з ратуші перенесли у Бучацький краєзнавчий музей. Однак перенесення творів Пінзеля з Тернопільського музею у Бучач має бути передусім погоджене Міністерством культури. Голова Тернопільської облради Олексій Кайда звернення депутатів Бучацької районної ради назвав нісенітницею і, за його словами, ніхто не займатиметься перенесенням скульптур. А головний редактор культурологічного журналу «Є» Тарас Вознік зазначив:
нічого не беремо.
У жовтні 2011 року у Луврі представлятимуть 20 робіт Пінзеля протягом 4 місяців. Однак в основі експозиції будуть скульптури з храму у селі Годовиця на Львівщині, а також роботи з Тернопільщини та Івано-Франківщини. Усі фінансові витрати щодо організації виставки бере на себе французька сторона. Скульптурами Іоанна Пінзеля, за словами директора Львівської картинної галереї Возницького, зацікавився і Вашингтонський музей. Мандрівка мистецьких творів Пінзеля за кордон – це свідчення європейськості України, каже пан Возницький, і він не припускає, що якась з робіт може не повернутися. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела Людмила Ванник.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Одразу після випуску новин слухайте у повторі вашу «Свободу». А зараз заголовки новин. Нарешті запрацювала Верховна Рада. Міносвіти перевіряє диплом Кислинського. Романа Поланського не відпустять під заставу. А тепер подробиці. Сьогодні почала працювати Верховна Рада, і перше, що вона зробила, проголосувала за законопроект депутата Зарубінського про підвищення соціальних стандартів. За проголосувала, зокрема, частина НУНСу близька до Ющенка. Перший віце-прем'єр Олександр Турчинов заявив сьогодні:
це системна антидержавна робота, скерована, я підкреслюю, на повну дестабілізацію фінансової системи України. Тому що у випадку незабезпечення цих грошей, їх треба виключно забезпечити за рахунок емісії. Це може остаточно знищити гривню.
З Турчиновим не погоджується заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов.
При том, когда правительство заняло Международного валютного фонда только порядка 90 миллиардов гривен, и при условии, когда Тимошенко говорит, что бюджет выполняется, это не те суммы, о которых сегодня нужно бить такую тревогу и рассказывать, что караул все провалилось и все пропало.
Відомі економічні експерти України вже так схарактеризували сьогоднішнє рішення Ради: ведмежа послуга людям, вкрай невдале і велика авантюра. До кінця ще нинішнього дня «Нафтогаз України» в повному обсязі заплатить «Газпромові» близько 400 мільйонів доларів за спожите паливо. Про це заявив речник НАКУ Валентин Землянський. Тим часом секретаріаті президента наполягають на тому, що фінансовий стан «Нафтогазу» катастрофічний, а його перспективи невтішні. Представник президента з аналітичних питань Богдан Соколовський.
Знову будуть залучення коштів, чи це буде кредитування, чи це за рахунок ОВДП, чи будь-якими іншими схемами. В всякому випадку, це перекладання з нашої бюджетної кишені до іншої кишені, з якої треба заплатити назовні.
Представник президента. Міністерство освіти і науки за дорученням прем'єра перевіряє достовірність диплома про вищу освіту в колишнього заступника голови секретаріату президента, а тепер заступника голови Служби безпеки України Андрія Кислинського, який нібито закінчив істфак Київського університету. Із проханням перевірити диплом Кислинського звернувся заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Москаль. Згідно з офіційними даними Київського університету, оприлюдненими ще раніше, Кислинський ніколи не навчався в цьому вузі.
Радіо «Свобода» про події у світі.
В Ірані спеціальна урядова комісія з нагляду за діяльністю ЗМІ ухвалила рішення про закриття 3 опозиційних газет. Причини чиновники не назвали. За даними західних агенцій, закриті 3 невеликі щоденні видання, які висвітлювали нещодавні масові виступи проти переобрання Махмуда Ахмадінеджада президентом країни. Вашингтон і надалі чекає від Пхеньяна підтримки в процесі повної денуклеаризації Корейського півострова. Так, представник Державного департаменту Сполучених Штатів Єн Келлі прокоментував недавну заяву лідера КНДР Кім Чен Іра про можливе повернення Пхеньяна до переговорів із ядерного роззброєння. А ось що сказав міністр закордонних справ Південної Кореї Ю Мен Хван.
Сеул вітає той факт, що Північна Корея може повернутися до багатосторонніх переговорів, включно з діалогом у форматі шістки. Однак нам необхідно зрозуміти реальні наміри Пхеньяна. Консультації щодо цього мають тривати.
Тверський суд Москви частково задовольнив позов про захист честі і гідності президента Чечні Рамзана Кадирова до керівника правозахисного центру «Меморіал» Олега Орлова. Приводом для позову стала заява Орлова про відповідальність Кадирова за вбивство в липні в Чечні. Співробітниці «Меморіалу» Наталії Естемірової Орлов має спростувати свої слова. Міністерство юстиції Швейцарії заявляє, що відмовило режисерові Романові Поланському, який просив відпустити його під заставу. За словами представника міністерства, існує ризик, що режисер втече, якщо його звільнити. Вперше в історії міжнародної космонавтики у Празі відбувається зустріч всіх космонавтів світу. Ініціатор зустрічі – чеський космонавт Владимир Рамек. З Праги – Оксана Паленська.
Міжнародна зустріч космонавтів світу зібрала в Празі понад 50 космонавтів з Росії, США, Китаю, Франції, Японії, Румунії, Австрії, інших країн. Серед найвідоміших учасників – Олексій Леонов, який перший вийшов до відкритого космосу. Перша жінка-космонавт Валентина Терешкова, американський астронавт Онуен Геріот та багато інших. Зустріч в Празі відбувається під гаслом «Космос – нагода для всіх». Учасники Конгресу тим прагнуть наголосити на тому, що космонавтика вже давно перестала бути привілеєю великих держав, але доступна для таких чисельно невеликих, як, наприклад, Чехія.
Оксана Паленська. Троє вчених розділять Нобелівську премію з фізики. Половина премії дістанеться громадянинові Сполучених Штатів і Британії, родом із Гонконгу Чарльзові Као, американець Джордж Сміт і громадянин Сполучених Штатів Канади Білард Бойт розділять другу половину. Це був інформаційний випуск на хвилях Свободи.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Щеплення і безпека – так назвали ми тему нашої програми, оскільки медики кажуть, що альтернативи щепленню немає. Але батьки занепокоєні, як робити щеплення так, щоб не завдати шкоди своїй дитині. Для того, щоб розібратися у цій темі, ми сьогодні запросили до нашої студії двох фахівців. Федіра Лапія, лікаря-імунолога, інфекціоніста, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти. І також Ганну Горбань, колишнього головного педіатра України, а тепер головного педіатра клініки дитячого здоров'я доктора Богомольця. Шановні, якщо ви нас чуєте, зараз слухаєте, вже зараз можете ставити свої запитання за телефоном 490-2905, код Києва 8044, 490-2905. Отже, за нашим законодавством, лише просто нагадаю, профілактичні щеплення проти туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюку, правця, рахуємо по пальцях, кору є обов'язковим.
Епідемічного паротиту.
От, ще пропустила.
Гепатиту Б.
Тобто те, що ми називаємо свинкою, гепатит Б, краснуха, є обов'язковими. От, і нещеплені діти, згідно з цим же законодавством, не можуть іти до садочків і потім до школи. Також, наприклад, за кордон можуть не випустити дитину. От, але випадки смерті немовлят, які трапилися у цього року, і випадок із старшокласником минулорічний, так налякав батьків, що деякі експерти кажуть, що є регіони, у яких до 30% і більше батьків відмовляються від щеплень. Насправді МОЗ каже, що це надзвичайно велика проблема. Хто перший візьме на себе відповідальність сказати, є це проблемою чи ні, для країни в цілому, що так багато батьків відмовляються від щеплення? Федоре, ви як...
Доброго дня, шановні радіослухачі. Якщо ми говоримо про те, чи є проблемою відмови батьків від щеплень, то фахівці кажуть, так, звичайно, вона є. І ця проблема існує не тільки в Україні, ми можемо казати, що і раніше, і в 70-ті, в 60-ті роки були випадки відмов батьків від щеплень, які призводили до відновлення епідемії, до відновлення дифтерії в Радянському Союзі, до відновлення кашлюка в Японії, в Швеції, в Великобританії, до відновлення захворюваності на кір в Великобританії в 80-ті роки після відмови населення, бойкотування вакцинації. І тому фахівці дійсно наголошують на тому, що відмова від щеплень буде призводити до зростання захворюваності на ці хвороби, проти яких проводиться вакцинація, ну і відповідно буде зростати дитяча смертність.
Ви маєте іншу думку, пані
Я Ганна? Добрий день також, шановні радіослухачі. Я повністю підтримую Федіра в тому, що при ситуації, яка склалась на сьогоднішній день в нашій державі, це небезпечна ситуація. І епідемічний поріг для різних різних інфекцій він різний, але приблизно підходить до рівня, коли населення повинно бути охвачене щепленнями до 90-95%. Тоді ті діти, які мають дійсні протипокази до щеплення, вони будуть захищені від інфекцій за рахунок інших дітей, і за рахунок цього не будуть розвиватися епідемії. На жаль, дуже яскравий приклад, поганий приклад, коли ми ховали приблизно кожен день трьох людей, і дітей, і дорослих. Це 90-ті роки, коли перший раз прийшла свобода слова на Україну і стали говорити, що є різні щеплення, що вони містять і мертіолят в складі, в своєму складі. І це стає небезпечним і шкідливим для здоров'я. Свобода слова – це дуже важливо, тому що ці питання повинні обговорюватися, і батьки повинні мати абсолютно всю інформацію про щеплення,
і
про
всі джерела треба тут використовувати. Джерела.
Так, але це привело до смерті, яка дійсно доходила до 800 людей на рік. І тому сьогоднішня передача повинна просто говорити про довіру, довіру до лікаря, довіру до медичного центру, куди звертаються батьки.
Ми зараз будемо рухатися далі, але перша теза сформульована. Альтернативи щепленню, на думку вас, а ми вважаємо вас фахівцями, немає.
Так.
Немає.
Зараз послухаємо слухача. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день, вы в эфире, будь ласка, представьтесь.
Андрей Киев, хотел бы задать вопрос такой. У меня ребенок 2 года, он у нас достался, ну, откровенно говоря, очень сложно, 8 месяцев, и поставили энтероколит при рождении. Прививок нам не делали, до сих пор мы пока ничего не делали. Я хотел бы узнать, а где можно пройти полное обследование, вот куда обратиться, например, вот в Киеве, чтобы я 100% был уверен, что после прививок ничего с ним не произойдет, абсолютно ничего.
Дякую.
Спасибо.
Дякую за запитання. Це запитання хоч і вузьке, але воно відображає позицію багатьох батьків.
Я дуже люблю конкретне запитання. Запитання досить конкретне, з питанням досить широким. Що батько містить в понятті таке обстеження, що дитина абсолютно здорова? Кожні батьки думають в цьому питанні абсолютно по-різному. Одні батьки хочуть якісь специфічні реакції мати, які б сказали, що ця вакцина буде шкідливою для дитини. Інші батьки хочуть обстеження, навіть МРТ, щоб досконалити, що немає пухлини, нічого там взагалі немає. Тому є регламент Міністерства охорони здоров'я, який відповідає абсолютно міжнародним стандартам в обстеженні дитини перед щепленням. Це обов'язково повинно бути загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, повинна дитина бути оглянута на 3 роки з фахівцями, які наведені в переліку по догляду за новонародженою дитиною, тобто доглянути ортопедом, офтальмологом, тобто стандартні кроки, які повинна зробити під контролем лікаря-педіатра дитина на свій вік, коли починається щеплення. Це наказ Міністерства охорони номер 149.
Тобто кожен лікар-педіатр про це знає. І просто питання батька – просто вибрати того лікаря, якому він довіряє.
Перше, він повинен зробити свій батьківський маркетинг. Тому що така порада, в яку клініку прийти, це не є коректною порадою. Він повинен знайти в клініці того лікаря, якому буде довіряти в цих питаннях. І не обов'язково, що з першого разу. Він повинен пройти декілька клінік, зустрітися з лікарями і обрати того лікаря, до якого повернеться його розуміння цього питання.
Пане Лепій, тут є ще питання алергії. Оскільки, я не знаю, чи є ця проба на алергічні реакції обов'язковою, але ми живемо у постчорнобильському суспільстві, і це не я, а фахівці кажуть, що зараз наша імунна система веде себе набагато активніше, ніж вона поводила до Чорнобиля у більшості населення.
Так, дійсно, питання алергії є дуже важливим, актуальним, так само, як питання імунітету. Але якщо ми говоримо якраз щодо того, чи наші діти дуже відрізняються за станом імунітету від інших дітей, які є в світі, або особливо від тих дітей, які голодають на сьогоднішній день на планеті, а таких дітей дуже багато, то повірте, що ми не маємо таких значних знижень показників імунітету серед дітей в Україні.
Тобто ви вважаєте, що Чорнобиль не вплинув так кардинально на імунітет українських дітей?
Ну, це не те, щоб я вважав. вважаю, я не є фахівцем з Чорнобильської проблеми, але є не один висновок міжнародних експертів, які вказують на те, що немає прямого зв'язку між імунітетом дітей, які проживають на сьогоднішній день в Україні, в цілому. Ми не кажемо про зони відчуження. Ми говоримо про цілому дітей, які в Україні, і щоб Чорнобиль мав вплив. Діти хворіли, хворіють і, на жаль, будуть хворіти.
А проводились якісь спеціальні дослідження? От якраз в Україні українськими фахівцями, не міжнародними, чи проводилися спеціальні дослідження на те, як чим відрізняється імунітет дітей, які живуть в постчорнобильському світі нашому?
Ви маєте на увазі постчорнобильську Чорнобильську зону?
Ні, я маю на увазі, ну у нас, якщо подивитися, так. У нас зараз радіація розвезена по всій країні,
по всій планеті.
Радіація ж існує не тільки в Україні, а там, де існує виробництво, і в інших країнах також, де існує атомна електростанція і природня радіація. Це існує, про це не треба забувати. Якщо ми кажемо
у нас
про
Кіровоградська область.
Да. Якщо ми говоримо про те, чи проводилися дослідження, чи які дослідження взагалі проводять дітям для визначення їх статусу щодо імунітету, то існує спеціальність дитячий імунолог в Україні. Існують головні дитячі обласні, районні імунологи, які за своїм покликанням і повинні якраз обстежувати, надавати консультації дітям щодо питань імунітету. Якщо і ті дослідження, які на сьогоднішній день проводять, чи скринингові, чи достатньо, скажімо, за проханням батьків, чи батьки самостійно звертаються в лабораторію для визначення показників імунітету, повірте, вони не відрізняються від тих, які є на сьогоднішній день в світі.
І якщо батьки бачать, що у дитини є прояви алергії, то, в принципі, вони можуть звертатися і до імунолога також за рекомендацією,
щодо
за обстеженням.
Питань щеплень.
Щодо питань щеплень.
Так.
Так, дякую вам. І зараз пропоную послухати, просто ми провели опитування на вулицях Києва, і ми побачимо, що тут є от палітра тих запитань або тих думок, які відзеркалюють, мабуть, ситуацію в цілому в країні.
Роблю всі щеплення. Дітям вважаю це обов'язковим. Половину відпустки цьогорічної присвятила повній диспансеризації дитині. І так регулярно. Бо діти займаються спортом обоє, тому без цього неможливо.
Свій час робили, навіть не задумувалися над цим. Але зараз би задумалась уже, чесно говорячи, чи робити щеплення. Мабуть, тільки от ретельно лікарям до цього підійти. От яка вакцина, чи вона підходить, чи вже були якісь випадки. А батькам, ну що батьки? Батьки молоді, розгублені, вони знають, лікар сказав, воно й робить, знаєте як?
Внуки роблять, тому що в садик не приймають. Так спочатку роздаємо аналізи, а потім вже робимо щеплення. Чи воно приємно дитині, чи ні?
Більшість знайомих відмовляються від щеплення. Знаходять якусь можливість і все-таки не прибувають дітей. З одного боку, я розумію, в якому світі ми живемо і всі екологічні проблеми, які зараз є в світі. З іншого боку, я теж притримуюсь цієї думки, що потрібно знаходити якісь інші методи підтримувати організм і постаратися поменше хімії вливати в людей, в дітей.
Я написала відказ, щоб ніяких прививок моєму ребенку не делали, тому що мій ребенок до года після прививки он замовчав і почав говорити тільки в 5 років.
Можемо відказатися, але у нас по закону ми не маємо права відказуватися, тому що нас нікуди не візьмуть, ні в школу, ні в саді.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. Щеплення і безпека – це тема нашої розмови. І наші гості – Федір Лапій, лікар-імунолог, інфекціоніст, і Ганна Горбань, колишній головний педіатр України. Пані Ганно, так є оці альтернативні методи, які батьки можуть вибрати для того, щоб забезпечити дитину поза щепленнями, поза вакцинацією? Про що говорили от останні люди?
Альтернативи вакцинації не існує.
І методів не існує.
Є проблема імунітету, безпеки, яку ви зачепили в розмові з Федіром, тому що батьки на сьогоднішній день можуть порівняти, як часто вони хворіли в своєму дитинстві і як часто вони хворіють і хворіють їхні діти сьогодні. Колись нормативом і часто хворіючою дитиною визначалась дитина, яка мала 4 або більше вірусних інфекцій на рік. На сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що йде урбанізація і скученість населення, а також міграція населення дуже активна, ми відпочиваємо в різних країнах, ми привозимо інфекції і ділимося своїми. Сьогодні європейський стандарт захворюваності дітей – це 12 разів на рік. Причому це не обов'язково, що дитина буде хворіти один раз на місяць, вона за місяць може перехворіти трьома вірусними інфекціями і мати якісь перерви. Якщо це менше, це дуже добре. Добре, це у вас дуже здорові діти.
Навантаження на імунітет зростають.
Так.
От ті питання, які ставили батьки у нас у цьому. Якість вакцини. Якраз ви, Федоре, були головою спеціальної комісії Міністерства охорони здоров'я України з розслідування причини смерті малюка тут у Донецькій області. Що ви, висновок комісії відомий. Так. Тобто це не щеплення призвело Ні. до цього. Але у вас, як у лікаря, як у імунолога, інфекціоніста, є запитання до якості вакцини, яка зараз використовується проти оцю основного набору, про який ми говорили, хвороб?
Якщо ми говоримо про той основний перелік хвороб, проти яких проводиться вакцинація, а мова йде саме, я так розумію, про вакцину, яку ви маєте на увазі, пентаксин,
так.
проти дифтерії, правця, коклюша, поліомієліту та хіп-інфекції, ця вакцина на сьогоднішній день визнана одна з найсучасніших в світі. Вона використовується не тільки в Україні, вона використовується в Західній Європі. Власне кажучи, це і пояснює її високу вартість. Тобто за хороший продукт треба більше платити грошей. Це повинні розуміти і громадяни, і політики. Якраз от і це те, що вакцина без клітина щодо коклюшу, вона мало дає реакції. І та вакцина, яка є в Україні, якраз от проти щодо якої і велася розмова, вона є якісною і безпечною.
Фахівці називають таку проблему ще, це, і це стосується нашої країни, наскільки я розумію, бо ви заперечите, це умови зберігання вакцин. Що у нас в зв'язку з матеріальними проблемами фінансовими ці умови можуть порушуватися, пані Ганна?
Мені приходилось відвідувати різні куточки нашої держави. І в селах, і в акушерських пунктах. Залежить все від людського фактора і від людини, якій ви на сьогоднішній день довіряєте. Мені приходилось бачити дуже дороговартісні вакцини, такі як і пентаксин в тому числі, які доставав головний лікар через гуманітарну допомогу, які зберігались в холодильниках, де термометр показував завищену температуру, тільки тому, що холодильник цей не розморожувався своєчасно людьми, які за це відповідають. Я бачила таке в більшості своїй. Це випадкові історії. В більшості своїй, а приїжджали ми з комісією без попередження, що не так часто трапляється в практиці таких комісій, але все-таки ми це робили без попередження. І перевіряли, ми не говорили, що ми будемо перевіряти. Я не зустрічала це масово в своїй практиці. І дуже важливо, це довіра до тих людей, куди ви приходите робити щеплення.
Я нагадаю, номер телефона 490-2905. Телефонуйте до нас до студії 490-2905 і ставте свої запитання. Код Києва 8044. Щеплення і безпека. Така тема нашої розмови. Ці причини смертей якби пов'язані з вакцинацією, бо не секрет, що дуже маленький відсоток, але вони є, вони фіксуються у всьому світі. Там, я, якщо не помиляюсь, один випадок на мільйон – це анафілактичний шок. Виправте мене, фахівці. Прошу.
Я поправлю. Це ймовірність виникнення анафілактичного шоку. Не означає, що якщо ви маєте анафілактичний шок, це означає рівноправно до випадку смерті. Тому що якщо надається своєчасна, необхідна, кваліфікована медична допомога, то смерті при анафілактичному шоці можна уникнути. І потрібно уникнути. Це так само, як ви йдете до стоматолога, і вам вводять лідокаїн. І, на жаль, дуже рідко, але таке може бути. До цього треба бути готовим.
Ще такою причиною є ускладнення, які можуть призвести до того, що у дитини можуть бути проблеми з здоров'ям. Що, як убезпечити тут? Чи тут взагалі немає ніяких гарантій? Пані Ганно.
Дуже часто путають дві речі. Це побічна дія і ускладнення. Побічні ефекти.
Ускладнення тих хвороб, які були викликані навантаженням на організм.
Від щеплення. Є ускладнення, а є побічна дія, побічний ефект від вакцинації. Наприклад, підвищення температури, в'ялість, відсутність апетиту декілька днів, уплотнення і затвердження і почервоніння в місці ін'єкції – це є нормальним явищем при вакцинаціях.
Причому, це побічний ефект.
Так, якщо ви візьмете інструкцію, то до кожної вакцини сьогодні вже повністю перекладено українською мовою, це вільно читається, до імпортних вакцин, розписано, в якому відсотку випадків зустрічається та чи інша проблема при вакцинації. І вона не є проблемою. Це нормально. Порівняно з тим, які ускладнення і які проблеми приводять самі інфекції, це дуже ну, невелика проблема. Це роз'яснювальна робота лікаря, який проводить вакцинацію, що в таких випадках треба робити, куди треба звертатися і орієнтувати маму, що саме після кожної вакцинації може відбуватися. Від деяких вакцин відбуваються такі проблеми, від інших вакцин 7 по 14 день можуть підніматися температура та такі як щеплення від кору епідпаратиту, то, що свинка в народі у нас називають, і червониця або краснуха. Може бути висипка, може бути температура, може бути просто млявість, дитина погано може їсти, може не бути взагалі нічого. І це все нормальний перебіг. Він набагато легше переноситься цей стан, ніж те, що дитина отримує при реальних інфекціях.
Дякую. Зараз послухаємо, що думають наші слухачі. Алло.
Добрий день.
Добрий день. Ви в ефірі, представтеся.
Як бути, якщо лікар пропонує, якщо щеплення платне, то воно переноситься легше. Як це зрозуміти?
Я думаю, що річ... Я зрозуміла ваше питання. Платна вакцинація проводиться вакцинами, які є імпортні вакцини. Я думаю, що мова може йти платно про вакцини Infanrix, вакцини Pentaxim, вакцини Ingerix, Priorix, Trimavax. В платних кабінетах це західні компанії, які відомі всьому світі і визнані всьому світі як найбільш безпечні вакцини.
А батьки мають право вибирати вакцину.
Якщо дозволити, я додам, то дійсно, якби мова йде про наявність альтернативи. І те, що закуповує держава, і тут треба необхідно сказати, що держава часто закуповує такі ж продукти, які є найякіснішими. Та ж сама вакцина Priorix, вона закуповується для вакцинації дітей проти кору епідемічного паротиту і краснухи в 12 місяців і в 6 років. Наприклад, батьки, якщо хочуть вибрати собі лікаря і піти заплатити за неї, вони можуть зробити це в приватному центрі. Не хочуть цього робити, ви можете зробити це в своїй дільничій поліклініці. Так само вакцина Pentaxim може бути, батьки звернутися до педіатра в приватний центр, можуть прийти і отримати її в поліклініці.
При наявності.
При наявності, так. Да. Інша справа, що...
Наступний телефонний дзвінок. Алло.
Доброго дня.
Доброго дня.
Так, слухаємо.
Мене звуть Тетяна. От поясніть мені, будь ласка, шановні, навіщо дитині, яка тільки народилася, в неї до року ще є материнський імунітет, їй починають вже робити щеплення. Я, не дивлячись на те, що мені особисто робили всі щеплення, я перехворіла і кір в мене було, і гепатит був. І зараз, коли в нас все населення привите від туберкульозу, у нас пандемія туберкульозу. Я особисто ледве не втратила свою доньку, тому що коли їй зробили перше щеплення КДС, вона дуже захворіла, але я не зрозуміла, що то від того щеплення. А друге, після другої прививки, ми прийшли додому, в неї вже була під 40 температура, яка продовж тижня була. І дитина задихалася. До мене кожен день бігали лікарі. Я їх не викликала, вони злякались, вони самі бігали. От. А потім навіть в карточці не було запису, що їй робили це щеплення, і в неї була така реакція. То кому зараз можна вірити? Я думаю, що може краще хай дитина перехворіє, і в неї буде природний імунітет проти всіх хвороб. Чим ото труїть дитину, там і ртуть, і все, що хочеш, туди запихують.
Скільки дитині?
Дякую вам. Поклала слухавку. Але тут питання іншої теми, це щодо того, щодо записів, які були, це вже етика лікарів. Але
і це є порушення закону, якщо лікар, маючи реакцію або ускладнення, або ми кажемо порушення в стані здоров'я в період після вакцинації, не зафіксував його, не зробив запису, не передав екстрен, це є порушення діючого законодавства, і лікар в цьому випадку винен.
Але дякуючи цій мамі, ми підняли ще одну тему. Це те, що люди, які були отримали щеплення, які пройшли вакцинацію, вони однак хворіють.
Я поясню. Якщо дозволите, якраз от
Федір Лапі,
я прошу. Не можу сказати, скільки жінці, що телефонувала років, але якщо вона хворіла на кір, була щеплена проти кору, справа в тому, що раніше робили одне єдине щеплення замість двох, як рекомендують на сьогоднішній день. І необхідність ведення двох щеплень, вона з'явилася в кінці 80-х років, на сьогоднішній день обґрунтована. Тому що не в 100% випадків при отриманні лише одного щеплення утворюється імунітет. І тому 5-10% щеплених можуть хворіти на кір. Якби не було 90-95% ефективності щеплення, хворіли би всі, і це було б дуже помітно, і помирало би набагато більше. Те, що стосується, мама сказала, що вона була щеплена проти гепатиту, перехворіла на гепатит, знову ж таки, щодо гепатиту Б, у нас почали щепити лише на початку 21 століття. І я думаю, що дана мама, вона не щеплена проти гепатиту Б. І знову ж таки, питання, яким гепатитом вона перехворіла. Щодо туберкульозу. Да, дійсно, у нас епідемія, якраз це обумовлює необхідність вакцинації новонародженої дітей. Чому? Тому що вакцинація проти туберкульозу не попереджає епідемію, вона не попереджає інфікування, вона не попереджає поширення туберкульозу, вона захищає на 85% дітей раннього віку від найбільш тяжких форм туберкульозу. Якраз ризики для інфікування дітей першого року життя в Україні є високими. Відмовимося від вакцинації новонароджених щодо туберкульозу, будемо бачити дуже багато форм, тяжких форм туберкульозу серед дітей перших років життя.
Поправте мене, а у Європі щеплюють немовля? Роблять цю реакцію першу.
Це не реакція, це є щеплення. Ми не повинні плутати два поняття. Щеплення, коли ми
вводимо... в роддомі і потім манту.
Ні, ми ще робимо і щеплення далі за віком. Щеплення – це той медичний інструмент у лікаря, коли ми формуємо виробництво своїх особистих антитіл, тобто речовин, які захистять організм, готових. Це готовий інструмент, це готова зброя у організму. Коли організм зустрінеться з дикими варіантами інфекцій, а не з тими, що знаходяться в щепленні, він буде готовий за секунду відповісти і вбити цю інфекцію. Тобто ми готуємо завчасно, заздалегідь організм до зустрічі з можливою інфекцією, а не організм втрачає декілька днів часу, за які інфекція може цей організм вбити. Тому що від інфекцій гинуть не тому, що ми не надаємо медичну допомогу. Ми можемо не встигнути її дати. У нас є форми, коли гинуть діти протягом 12 годин.
Ну що ж, ми знову підтвердили, що, по суті, альтернативи щепленню немає. Час нашої передачі добігає до кінця. І лише нагадаю, у нас був лікар-імунолог Федір Лапій і колишній головний педіатр України Ганна Горбань. Вела програму Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.
Говорить радіо.